Գլուխ 15-րդ Մաս 2-րդ
Դե մենք բարձրանում ենք վերև, իսկ դուք նույնպես շուտ եկեք, երկար չզբաղվեք քաղաքականությամբ և բամբասանքով, կանչեց լեդին Արվորոն դրան մոտից։ Այլապես վերևում բոլորս կընթարվենք։
Տղամարդիկ ծիծաղեցին, պարուն Չեփմենը հանդիսավոր բարձրացավ սեղանի ծայրից և տեղ գրավեց վերին մասում։ Դորիան Գրեյը նստեց Լորդ Հենրիի մոտ։ Պարոն Չեփմենը սկսեց բարձրաձայն խոսել համայնքների պալատի իրերի դրության մասին, ծաղրելով իր հակառակորդներին։ Գուրադավան մարդ բառը, որ սարսափելի է անգլիացու համար, ժամանակ առ ժամանակ լսվում էր նրա ծիծաղի պորտկումի միջից։ Կրկնվող նախածանցը ծառայում էր որպես ռետորության զարդարանք։ Միստր Չեփմենը բրիտանական դրոշը բարձրացրել էր մտքի բարձունքի վրա և բրիտանական ազգի ժառանգական բթությունը, նա զավեշտորեն դա անվանեց անգլիական ողջամտություն, ներկայացվեց իբրև հասարակության հուսալի պատվար։ Լորդ Հենրիի շուրթերին քմծիծաղ երևաց, նա շրջվելով նայեց Դորիանին։
«Հմ, սիրելի բարեկամս, հիմա ավելի լավ եք զգում?» հարցրեց նա։ «Ճաշին բավական անդրամադիր էիք»։
«Շատ լավ եմ, Հարի, ուղղակի հոգնած եմ, ուրիշ ոչինչ»։
«Անցած գիշեր դյութի չէիք, փոքրիկ դքսուհին գերվել էր ձեզանով, նա ինձ ասաց, պատրաստվում է Սելբի գնալ»։
«Այո, նա խոստացել է գնալ ամսի 20-ին»։
«Մոնմաութն էլ է գալու»։
«Դե իհարկե, Հարի»։
«Մոնմաութն ինձ սարսափելի ձանձրացնում է նույն ձևով, ինչպես դքսուհին»։ «Նա շատ խելացի կին է, ավելի խելացի, քան սովորաբար լինում են կանայք»։ «Նրան պակասում է միայն կանացի թուլության անսահման հրապույրը»։ «Չէ, որ կավե ոտքերն են ոսկե կուրկն արժեքավոր դարձնում»։ «Դքսուհու ոտքերը շատ գեղեցիկ են, բայց նրանք կավից չեն»։ «Ավելի ճիշտ, սպիտակ հաղճապակուց են»։ «Նրանք անցել են կրակի միջով, իսկ այն, ինչ կրակը չի ոչնչացնում, ուրեմն թրծում է»։ «Դքսուհին շատ բան է տեսել կյանքում»։
«Վաղուց է ամուսնացած»,» հարցրեց Դորիանը։
«Մի ամբողջավիտենականություն, ինչպես ինքն է ասում. Ըստ Պերերի գրքի, կարծեմ 10 տարի է, իսկ 10 տարին Մոնմաութի հետ պետք է որ հավիտենականություն լինի»։ «Ուրիշ ով է գալիս»։
«Օու, Ֆիլոբիները, Լորդ Ռեզբին, կինը, մեր տանտիրուհին, Ջեոֆրի Գլոստոնը, մի խոսքով, նույն սովորական ընկերախումբը. Հրավիրել եմ նաև Լորդ Գրոթրիանին»։
«Նա ինձ դուր է գալիս»։ «Շատերը չեն սիրում, բայց ես գտնում եմ, որ նա հաճելի է»։ «Եթե անգամ փոքրինչ պճնամոլ է, մեղքը քավում է հիանալի կրթությամբ»։ «Նա ամբողջովին ժամանակակից մարդ է»։
«Բայց ես չգիտեմ, Հարի, նա կկարողանա գալ»։ «Հավանաբար հորը Մոնտե Կարլո տանի»։
«Օ, ինչ անտանելի մարդիկ են ծնողները»։ «Փորձեք համոզել, որ դա»։ «Իմիջայլոց, Դորյան, երեք շատ շուտ փախակ, 11-ն էլ չկար»։ «Ինչ արեցիք հետո»։ «Ուղիղ տուն գնացիք»։
Դորյանը փուտկոտորեն նրան նայեց և մռայլվեց։ «Ոչ, Հարի»,
վերջապես պատասխանեց նա։
«Մոտ մինչև 3-ը տուն չգնացի»։
«Ակումբում էիք»։
«Այո»,»
պատասխանեց նա, ապա կծեց շրթունքը։
«Ասենք ոչ, ակում չգնացի, հենց այնպես թափարում էի, մոռացել եմ, թե ինչ արեցի»։ «Ինչ հետաքրքրասերն եք, Հարի, անպայման պետք է իմանաք, թե մարդ ինչ է անում, իսկ ես միշտ աշխատում եմ մոռանալ»։ «Եթե ուզում եք ճիշտն իմանալ, տուն գնացի ժամը 2:30-ին, բանալին տանն էի թողել, սպասավորը ստիպված ինքը դուռը բացեց. Եթե ուզում եք հաստատ իմանալ, կարող եք նրան հարցնել»։
Լորդ Հենրին թոթվեց ուսերը։
«Սիրելիս, ինչ կարևոր է, եկեք հյուրասենյակ բարձրանանք»։ «Ոչ, շնորհակալություն, միստր Չեփմեն, ես խերես չեմ սիրում»։ «Ձեզ ինչ-որ բան է պատահել, Դորյան, պատմեցեք, տեսնեմ ինչ է»։ «Այսօր ձեզ նման չեք»։
«Ուշադրություն մի դարձրեք, Հարի, ուղղակի անտրամադիր եմ և ամեն ինչ գրգռում է ինձ. Վաղը կամ մյուս օրը կայցելեմ ձեզ. Լեդի Նարվորոյին հայտնեք իմ ներողությունը, վերև չեմ բարձրանա, տուն եմ գնալու, պետք է տուն գնամ»։
«Շատ լավ, Դորյան, համարձակվում եմ ասել, վաղը թե ինձ ձեզ կսպասեմ»։ «Դուքսուհին նույնպես այնտեղ կլինի»։
«Կաշխատեմ»,»
ասաց նա, դուրս գալով սենյակից։ Երբ տուն հասավ, սարսափը, որ արդեն խեղտված էր թվում, կրկին պարուրեց նրան։ Լորդ Հենրիի պատահական հարցը տակնու վրա էր արել նրա ջղերը, մինչդեռ անհրաժեշտ էր նյարդերի լիակատար անդորություն։ Վտանգավոր իրերը պետք է ոչնչացվեն։ Նա սարսռաց։ Սարսափելի էր նույնիսկ նրանց դիպչելը։
բայց դա անհրաժեշտ էր։ Եվ մտնելով գրադարան, Դորյանը ներսից կողպեց դուռը եւ բացեց պատի թաքստոցը, որտեղ թաքցրել էր Բեզիլ Հոլվորդի վերարկուն եւ ճամպրուկը։ Բուխարիկում բոցավառվում էր թեժ կրակը։ Դորյանը նորից ցախ ավելացրեց։ Խանձված մահուդի եւ այրվող կաշվի հոտն անտանելի էր։ 3/4 ժամ պահանջվեց ամեն ինչ անհետացնելու համար։ Վերջում սրտխառնոց եւ գլխապտույտ զգաց։ Մի քանի ալժիրյան մոմեր վառեց մետաղե կրակարանների վրա, հետո ձերքերն ու ճակատը թրչեց մշկահոտ սառը քացախով։ Հանկարծ նա ցնցվեց։ Աչքերը տարօրինակ փայլ ստացան եւ ջղայնորեն կծեց ներքին շրթունքը։ Երկու լուսամուտների միջև դրած էր Լբենոսե ֆլորենցիական պահարանը, փղոսկրը եւ երկնագույն դժողաքարի մանրանկարներով։ Ակնապիշ հայացքը նա գցել էր պահարանին։ Կարծես այդ պահարանը նրան եւ հմայում էր եւ վախեցնում։ Կարծես այնտեղ թաքնված էր ինչ-որ բան, որին տենչում էր, բայց միևնույն ժամանակ խորշում։ Շնչառությունն արագացավ։ Մոլեգին ցանկությունից տոգորվում էր։ Գլանակ վառեց, հետո դեն նետեց։ Կոպերը ծանրացելու այնպես էին կախվել, որ երկար խիտ արտևանունքները գրեթե դիպչում էին այտերին։ Բայց դյութվացի պես աչքը չէր կտրում պահարանից։ Վերջապես ելավ բազմոցից, որտեղ պարկած էր, մոտեցավ պահարանին, բանալիով բացեց և ինչ-որ գաղտնի զսպանակ սեղմեց։ Դանդաղ դուրս սահեց եռանկյունաձև արկղ։ Մատները բնազդաբար շարժվեցին դեպի արկղը, ներս մտան և ինչ-որ բանի դիպան։ Դա չինական նրբակերտ, ոսկեցնցուղ փոքրիկ տուփ էր ալեծուպ զարդաքանդակներով։ Մետաքսե քուղերից կախված էին կլոր բյուրեղներ, որոնք վերջանում էին մետաղահյուս ծոփերով։ Դորյանը բացեց տուփը։ Նրա մեջ տարօրինակ ծանր և ուժեղ բույրով մոմանման կանաչ քսուկ կար։ Մի պահ նա վարանեց, զարմանալի մի ժպիտ սարել էր դեմքին, ապա դողալով, չնայած սենյակում սարսափելի շոգ էր, ձգվեց և նայեց ժամացույցին։ 12-ից 20 էր պակաս։ Տուփը դրեց տեղը, փակեց պահարանի դռնակները և գնաց ննջարան։ Երբ կեսգիշերային խավարի մեջ հնչեցին ժամացույցի բրոնզե զարկերը, Դորյան Գրեյը հասարակ շորեր հագավ, շարֆը փաթաթեց վզին և անձայն դուրս սահեց տնից։ Բոնդ Սթրիթում հանդիպեց մի լավ ձիակարգի։ Նա կանչեց կարապանին և ցածրաձայն հայտնեց հասցեն։ Կարապանը բացասաբար շարժեց գլուխը։ «Չափազանց հեռու է», քրտմնջաց նա։ «Ահա, ձեզ մի սովերեն», ասաց Դորյանը։ «Մեկն էլ կստանաք, եթե արագ քշեք»։ «Շատ լավ, սըր», պատասխանեց կարապանը։ «Մի ժամից հետո այնտեղ կլինեք»։ Եվ դրամը դնելով գրպանը, ձի ու գլուխը շրջեց ու արագությամբ սլացավ Թեմզայի ուղությամբ։